Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Dobar dan, poštovani slušalci. U 191. emisiju uvodimo i, uslovno kazano, neke nove autore. Prvo ćemo prikazati Bosnu viđenu očima apostolskog vizitatora Petra Mazarekija, koji je ovuda prolazio 1624. godine. Onda ćemo sa Mazarekijeve poezije u prozi preći na zapise Henrija Veloa i José de la Nezia, Francuze, novinare, koji su 1895. godine prolazili ovim prostorima, a posebno opisuju Mostar na izuzetno živopisan način, posebno njegove žitelje. Iz Mostara se vraćamo u Banja Luku. Iz pera naše sugrađanke, orientaliste i kustosa Ivanke Bilić, saznajemo mnoštvo detalja o ovdašnjim kujundžijama. Za kraj smo ostavili bisere iz arhiva medaljona. Prisjetit ćemo se institucije pobratimstva, ugostiteljske prakse iz prve polovine 19. vijeka, a tuzlanski hroničar Živko Crnogorčević će nam plastično opisati zajedništvo u praksi. Dobrodošli i ugodno poslijepodne. Pred nama je hrvatski narodni kalendar iz 1937. godine, dakle, izdan prije 70 godina. Čitamo tekst Krunoslava Draganovića, Bosna u očima apostolskog vizitatora Petra Mazarekija, godine 1624. Godine 1622. osnovao je papa Grgur 14. posebnu kongregaciju za rad u misijskim i ugroženim krajevima pod imenom De Propaganda Fide, zbor za raširenje vjere. Ovom zgodom iznijećemo na vidjelo jedan važan i opsežan spis iz propagandina arhiva. To je izvješće apostolskog vizitatora Petra Mazarekija o stanju katoličanstva u četiri kraljevstva, Bugarskoj, Srbiji, Slavoniji i Bosni, godine 1623. i 1624. On je Bosni samo gost i susjed, i to pronicavi, lukavi Arnaut, kojemu se mnoge stvari ne daju sakriti. Njemu nije kao pokojem vizitatoru Talijanu Bosna neki nepoznati, egzotični svijet. On se već bezbroj puta u životu susreo sa bosanskom povješću, bosanskim pašama, fratrima i trgovcima, bosanskom tvrdoglavošću i ingenioznošću. I zato je njegov izvještaj o Bosni nešto posve osebujno, nešto različito i od izvješća Franjevaca, domorodaca i vizitatora stranaca s europskog zapada. Valja nam se najprije upoznati sličnosti našeg vizitatora. Petar Mazareki bio je rodom iz Prizrena. Osjećao se Albancem, njegova žarka ljubav prema vlastitom narodu izbija s mnoge stranice ovog izvješća. Papinski nalog da pritegne kolane i krene na vizitaciju, zatekao ga je u Sofiji kao kapelana ondašnje dubrovačke trgovačke kolonije. Prije toga obnašao je čast vikara, odnosno zamjenika prizrenskog biskupa, Dalmatinca Petra Katića. Za vizitatora bio je Mazareki kao stvoren. Uz albanski, hrvatski, odnosno bugarski, lijepo je govorio turski, talijanski i latinski. Izvrsno je poznavao turske krajeve i običaje na Balkanu. Bio je inteligentan i bogat iskustvom, samostalan u sudu i vješt u općenju s Turcima. Nije mu manjkala ni prilična doza lukavosti bez koje pod Turčinom raja nije mogla opstati. Jedva da je i koji drugi pisac pred više stoljeća dao onako živ i plastičan relijef Bosne i Bošnjaka kao što je to učinio Mazareki. Ljepota ga je Bosne zatravila. Zato mu je opis Bosne jedna pjesma u prozi. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Mazareki piše o Bosni, vrlo plemenitoj pokrajini. On povlači paralelu između Bosne i Ugarske, kamo ubraja i Srijem i Slavoniju, ali sve mu daje prednost Bosni. Citiram, Bosna se mnogo razlikuje od Ugarske u pogledu podneblja i položaja. Ugarska je ravna, a Bosna puna brežuljaka i gora. Ugarska ima nezdrav zrak, a Bosna vrlo zdrav. U Ugarskoj, osim rijeka, malo ima žive vode i zato mu svuda bunari. A u Bosni na svake pol milje udaraš na studeno vrelo. Ugarska, radi široke ravni nalik na morsku pučinu, malo užitka pruža gledaocu. Bosna opet sad se naborala u dražesne brežuljke, sad se spustila u duboke i milne doline, tako da puni dušu neizrecivim čarom. Ugarska je puna neprohodnih šuma, a Bosna zelenih brda obraslim jelom i omorikom. Ukratko, Ugarska ravnica rada ljudima troma duha, a Bosna vrlo oštra šuma. Istina je da je Ugarska po masnoći tla tako plodna, da i Bosnu potpomaže žitom. Ali zato Bosna ima tako sočnu travu da je meso stoke neobično tečno. Ugarski su konji dobri uglavnom samo za vučenje kola, a bosanski za dobre jahače, samo ako se nađu onog rasta kakav se traži. Oni su naime obično maleni, kao i druga stoka po Bosni, a ljudi su naprotiv izvanredno stasiti i lijepi. Ugarska ima mnogo močvara i jezera punih nezdrave ribe, a Bosna opet obilje potoka i rijeka koje teku ispod gorskih vrhunaca i pune su pastrve i slasne ribe. Onaj dio Bosne koji se pruža prema Jadranskom moru najvećim je dijelom kamenit, a prema Ugarskoj obiluje ubavim gorama i humcima od zemlje koji svojom dražesnom raznolikošću izazivaju zavist Ugarske, Vlaške i Moldavske i vežu im usta da se ne ohole i dižu oči, da gledaju daleke krajeve kao što ih gleda sa svojih visokih brda ponosna gospoda koju zovemo Bosnu. Iz nje su izašli toliki ljudi znameniti i oružjem i duhom koji su kao veziri i paše upravo čudesno ravnali tiranskim turskim imperijem na štetu kršćanskog imena. Samo je Albanija bila družicom Bosni, davši joj dio sličnog oruđa na propast kršćanskih država, piše Petar Mazareki. Ipak u karakteru Bošnjaka nalazi prefrigani Arnaut, kako kaže naš autor, i pokoju manje lijepu crtu. On Bošnjacima predbacuje ponešto hipokrizije i neiskrenosti. Bosanski katolici, veli on, pokazuju se dobrim, pobožnim i dosta poučenim u vjeri, ukratko boljim vjernicima nego u drugim balkanskim zemljama. Međutim, u stvari oni se znaju pokazivati boljim nego što doista jesu i znaju se prilagoditi vremenu. Jednom riječu, imaju nešto hipokrizije. Ta se pogreška još više očituje kod bosanskih muslimana, koji se puno više brinu nego ostali pripadnici islama da se njihova dobra djela vide pred svijem svijetom. Tako papin izaslanik o starosjedijocima Bosne, da je o novijim doseljenicima govorio, palo bi još više čađi po svijetloj slici. Ocrtavši ovako zanosno Bosnu, ponosnu, morao je vizitator o njoj dati i nešto statističkih podataka. Bosna se, veli, prostire od Novog Pazara do Hrvatske 15 dana u duljinu i od Save do Dalmacije 8 dana u širinu, ostavljajući po strani prema moru i Hercegovinu s Humom i Popovim poljem. Ovo je pisao Krunoslav Draganović u Hrvatskom narodnom kalendaru Napredak, godina 1937. Mm-hmm. Godina je 1895. Hercegovina, tačnije Mostar. Po njemu bazaju dvojica francuskih novinara Henri Avelot i José de Lanezier. Iduće 1896. godine oni objavljuju svoj putopis koji je doživio više prevoda i predstavljao bestseller u tadašnjem Parizu. Evo šta pišu. Tokom četiri veka turske vladavine monasi su morali da naprave ustupke pred ustaljenim običajima. Nekad su nosili narodnu nošnju, oružje za pojasom i sablju u boku. Čak i danas, da ne bi izgubili na ugledu, često uz monašku odoru nose i crveni fes i opanke, briju kosu na slepočicama i ostavljaju brkove. Avelot i José de Lanezier pišu o bosanskim, odnosno hercegovačkim, fratrima. Pa nastavljaju. Svi žitelji Franjevačkog samostana imaju više ili manje orientalnu nijansu u svom izgledu. U trenutku kada smo mi naišli, pod arkadama zasvođenog hodnika oko dvorišta, jedna devojka u mavarskom prsluku i pantalonama pastelne boje mirno je mela pod. Francuzi ne znaju da su zapravo te pantalone dimije. U Mostaru ženski pol se deli na dve odvojene klase. Na desnoj obali Neretve vidjet ćete hrišćanku obučenu u haljinu od bele vune i bogato okićenu krstovima, broševima, nakitom, narukvicama, trostrukim ogrlicama od korala i obojenih staklića. A na levoj obali muslimanku stalno pokrivenu, dobro pokrivenu, hermetički pokrivenu. Neki pisci s razlogom uporedili su turske gospe sa umotanim svetiljkama. Može se reći da je nošnja muslimanki svuda manje više ista. Međutim, u većem delu orijenta, veo ili jašmak, malo prorezan u visini lica, ipak omogućuje crnim očima da prolazniku udele poneki umilni pogled. To nije slučaj i u Mostaru, gde stanovnici, da se moderno izrazimo, drže rekord u ljubomori. Oni nameću svojim ženama da nose preko jašmaka, preko feređe, debelu somotsku masku, koja je još dodatno ojačana nekakvom rešetkicom ili pak široki tamno-plavi kaput koji se ispred lica produžava u dva krila koja štrče napred. I svuda možete vidjeti te nesrećne žene kako se šetaju po ulicama saplićući se gotovo naslepo. Udelimo žrtvama ove besmislene mode onoliko sažaljenja koliko zaista treba, ali čuvajmo se od toga da zagovaramo krstaški rat za njihovo oslobođenje. Bilo bi naivno verovati da ovo obilje predostrožnosti uspeva da uguši sva nežna osjećanja u srcima muslimanki. One imaju tajne znake kojima privlače pažnju stranaca. Kao što to grubo kaže jedna ovdašnja poslovica, lakše je čuvati mericu punu buva nego ženu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Avelo i Nezije nastavljaju svoj prikaz, odnosno izvještaj, o živahnosti Mostarke. Pogledajte samo. Sredinom groblja u senci koju bacaju visoki čempresi prolazi jedna prilika u belom, ovlaš dodirujući travu i turbane na nadgrobnim spomenicima. Pošto joj je nemoguće da se okrene, da prozbori neku reč, da nam uputi pogled, ona zato naglim pokretom pete dopola zbacuje svoje žute kožne sandale. Ovaj pokret, koliko god da je brz i jedva primetan, nedvosmisleno govori o namerama ove lepotice. Turkinje su, pričao nam je jedan putnik, pravo oličenje tupavosti, ali ljubav u njima budi domišljatost. Pošto ne mogu da daju znak očima, one to čine nogama i ni sam đavo im nije ravan. Mostar je dobio ime po veličanstvenom mostu, Most Star, koji spaja ove dve četvrti. Vitak, tanak, kao da lebdi, ovaj most rimskog porekla izvija svoj luk u obliku kamiljih leđa na visini od 17 metara iznad Neretve. Pod njegovim kracima kovitla se reka izuzetno brza, valjajući svoju crvenkastu vodu po koritu prepunom stenja. Sa obe strane su raspoređene džamije, stare zidine, kuće zadimljenih boja. Avelo i Nezije naravno ne znaju da je ovaj most sagrađen 1566. godine, dakle, puno kasnije nego što su ovdje bili Rimljani. Dakle, sa ove strane su raspoređene džamije, stare zidine, kuće zadimljenih boja, minareti zašiljeni kao koplja. To su gusto naseljene četvrti i pijaca. Prava je uživancija besposredno dokoličiti usred ovog tipično orijentalnog pejzaža i proučavati u prolazu pojedinosti iz svakodnevnog života i detalje nošnji, kao što se na crtežu hvataju momenti po prirodi. Ima tu starih paša, iznemoglih i zadihanih, koji kao da su izašli iz 1001 noći, u isti mah izgledaju i obješenjački i dostojanstveno sa svojim jarećim bradama i sitnim natečenim očima svetlih trepavica. Hodaju pognuto, izborani, oronuli i zimogrižljivo umotani, jedni u kratke nebesko-plave kapute, a drugi u dugačke i široke ogrtače, mrko-crvene sa zlatnim ocijajem, koji im udaraju o pete i daju im izgled velikih sjajnih buba. Sa strane su male muslimanke kose obojene u crveno, noseći fes sa perjanicom na vrh glave, sa pomalo otresitim izgledom. Jedan gajdaš duva u svoj instrument koji je on sam napravio, veliku mešinu ukrašenu veprovim močnjacima. Trgovci stoje kod svojih kuća i kod svojih dućana, ukočeni gotovo sanjivi. Neki puše, drugi prate odsutnim pogledom prolaznike koji se šetaju tamo-amo, prebirući teške brojanice koje im služe kao igračke, kao usputna zanimacija, pišu Henri Avelo i José de la Nézière o mještanima Mostara 1895. Poslije Mostara eto nas opet u Banja Luci. Listamo zbornik krajiških muzeja iz 1974. godine. Orientalista i kustos Ivanka Bilić ostavila je jedan predivan tekst o kujundžijskom zanatu u Banjoj Luci i o posljednjim kujundžijama banjolučkim. Povijest zlatnog i srebrnog nakita stara je koliko je čovjekova povijest. Međutim, niti jedna vijest o zlatarskom i kujundžijskom zanatu u Bosni nije starija od 16. stoljeća. Sigurni izvori upućuju na postojanje starih kovnica zlatnog i srebrnog novca u našim krajevima u srednjovjekovnom periodu Foča, dok je upotreba liturgijskog i profanog posuđa i nakita imala duboke žile u narodu. Kako je većina tih spomenika propala bez traga, to obim i sadržinu umjetničke djelatnosti zlatarskog obrta srednjovjekovne Bosne ne bismo mogli odrediti na osnovu oskudnog znanja koje imamo o njemu. Orientalni utjecaj kujundžijskog zanata koji zajedno sa orientalnim utjecajem donose Turci u naše krajeve bio izrazit, ali je neminovno postao amalgam domaćeg shvatanja i tradicije. Tehnika filigrana bila je poznata još u antičkoj Grčkoj. Otuda se širila svuda po svijetu na istok i zapad. Turska je ovu umjetnost naslijedila od Bizanta, ali je po sudu stručnjaka najbolji filigranski nakit izrađivan u Bosni. Riječ kujundžija turskog je porijekla. Stari osmanski riječnik donosi sljedeće tumačenje. Kujundžu je zanatlija koji izrađuje razno posuđe i nakit od zlata i srebra. Razumljivo je da se u prvo vrijeme turske vladavine ovim zanatom u Bosni i Banjoj Luci bave muslimani, dok je glavni kupac ovih proizvoda bila vodeća klasa, age i begu. Ovaj zanat vremenom je ponovo hvatao korijenje među kršćanskim zanatlijama, a krug kupavca sve se više proširivao i na građansku klasu svih postojećih konfesija, pa i na seljake, piše Ivanka Bilić. Razvoj kujundžijskog zanata u Banjoj Luci vezan je uz općeniti razvoj varoši. 1580. godine Banja Luka postaje središtem bosanskog pašaluka. Prvi bosanski beglerbeg ili paša Ferhat Paša Sokolović svojom značajnom zadužbinom udario je temelje novoj varoši, Donjem Šeheru. On je od 1579. do 1587. godine podigao niz suvremenih i korisnih institucija i 200 obrtničkih i trgovačkih dućana. Jezgro ovog impozantnog urbanog organizma bila je džamija Ferhadija. Zanimljivo je da su dućani i radionice stoljećima ostali okupljeni oko tog jezgra. Rijetke i oskudne podatke o najstarijim kujundžijama možemo naći u ponekoj vakufnami, odnosno zakladnici. U svojoj knjizi Esnafi obrti u Bosni i Hercegovini, Hamdija Kraševljaković spominje nekog Mehmeda, sina Abdulahova, kao najstarijeg poznatog zlatara u Banjoj Luci. Njegovo je ime u računskom dometu koji je u vezi sa Mehmed Pašinom vakufnamom. U vrijeme dok su bili brojni, banjalučke kujundžije, kao i druge zanatlije, imali su svoj esnaf. Esnafi su bili strukovne organizacije čija se uloga sastojala u tome da zaštite interese zanatlija i unaprijede poslovanje. Oni su unosili mjeru i red u međusobnu konkurenciju i određivali standard majstorskim proizvodima. Poslije Karlovačkog mira, Turska carevina zajedno sa teritorijama počinje gubiti vlast i moć. Ovo se osjećalo u svim sferama života, osobito u pokrajinama. U svojoj studiji Hamdija Kraševljaković govori o poljuljanom ugledu esnafa, o nestajanju discipline u organizaciji i solidnosti u radu. U zanatske cehove ulaze ljudi bez potrebnih kvalifikacija i profesionalne etike. U vezi sa ovim veoma je značajan ferman sultana Mustafe III. Iz 1773. godine, koji upućuje esnafskim organizacijama u carstvu. U njemu se oštro kritikuje postojeće stanje i daju stroge smjernice o čuvanju tradicionalnih državnih uredbi i poštivanju Bratskog esnafskog saveza. Nije bilo većih promjena sve do 1851. godine, kada je došlo do ukidanja esnafa kao posljednje feudalne institucije. Radionice posljednjih poznatih kujundžija banjalučana nalazile su se na okupu. Bile su locirane na prostoru iza Ferhat Pašine džamije, tačnije, s lijeve strane ulice između Hadžibegova Hana i sjeverozapadnih zidina Kastela. Tu su se nalazili dućani Šime Grgića, Mate Bančića, Ante Bilića, Pere Balvanovića, Nike Klindića, Jake Kašljevića te Bilogrivića. Bilo je to pred sam kraj 19. stoljeća i na početku 20. stoljeća, zapisuje Ivanka Bilić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz arhiva serije Medaljoni u vremenu izvlačimo najblistavije detalje, odnosno bisere. Dakle, vraćamo se u 2004. godinu. Krstareći Evropom i Azijom, vjerski nesumnjivo obrazovan, ali ipak svjetovno nastrojen turski globtroter Evlija Čelebija proputovao je Bosnom 1660. i 1664. godine. Ovaj hafiz bio je u Bugarskoj, Srbiji, Hercegovini, Mađarskoj i Hrvatskoj, a stigao je čak i do Beča. Kao rezultat itinerera nastala je njegova antologijska Sijahatnama, evropskoj kulturnoj javnosti nepoznata do 19. vijeka. Tek tada je bečki orientalist Jozef Hamer pronašao prva 4 od ukupno 10 svezaka, te u svom dijelu Uprava i državno uređenje Osmanskog carstva prvi, u navodima, otkrio Čelebiju kao putopisca. Putujući bosanskim i hercegovačkim vilajetom, Čelebija je ostavio mnoge opise. Ipak, ono što ga je začudilo, a možda i neskrivenim simpatijama zagrijalo, jeste običaj za koji putopisac veli da ga nigdje i u tolikoj mjeri nije doživio. Riječ je o pobratimstvu vjernika, dakle muslimana, i nevjernika, dakle počeli vi, kršćana i hrišćana. Citiram. Kad naši junaci, tu Čelebija misli na Turke, odnosno muslimane, dakle kad naši junaci padnu u hrišćansko ropstvo i tom prilikom jedu i piju za istim stolom, oni se pobratime sa hrišćaninom i zakunu na vjernost. Hrišćanin da vjeru muslimanu da će ga u slučaju potrebe izbaviti iz nevjerničkog ropstva, a musliman opet zada vjeru hrišćaninu i rekne: ako ti padneš nama u ropstvo, ja ću tebe izbaviti od Turaka. Tvoja vjera je moja, a moja je opet tvoja. Ako pobratim pobratima sakrije i spase, onda je ispunio svoju zadanu riječ. Zatim bi on od njega uzeo svoju vjeru, a njemu vratio njegovu vjeru. Ako ovaj hrišćanin bude ubijen, on onda ide u raj, a ovaj musliman ide u pakao sa vjerom nevjernika. Premda ovo, kaže Čelebija, nema ni u muslimanskoj ni u hrišćanskoj svetoj knjizi, to je ipak na ovoj krajini, on misli na Bosnu, običaj čest. Dakle, čuli smo, tako je pisao Čelebija. Prošlim medaljonima citirali smo francuskog diplomatu Chomet de Fossea, koji je rezidirao u Bosni, odnosno u Travniku, početkom 19. stoljeća, odnosno 19. vijeka. Danas ćemo malo više pažnje posvetiti Aleksandru Feodoroviću Hilferdingu, ruskom diplomati i naučniku, koji je došao u Bosnu prvi put 1857. godine. Bio je ruski konzul. U putopisu zabilježio je dosta interesantnih podataka o tadašnjoj Bosni i Hercegovini i njenim ljudima prije nešto više od 100 godina. Knjigu je objavilo izdavačko preduzeće Veselin Masleša u Sarajevu u prijevodu Branka Čulića. zanimljivog ispisa Aleksandra Feodorovića Hilferdinga, kada je putovao prema Rogatici i negdje između Sokoca i Rogatice morao je zanoćiti u jednom hanu. Evo šta Feodorović Hilferding piše. Pitam Hanđiju, ima li soba za prenoćište? Hanđija, ima. Prilazim vratima ograđenog kaveza i sa strahom posmatram prostat ćilim i jastuke, koji se nisu pretresli 10 godina. Obraćam se Hanđiji, ima li buha? Hanđija, ako hoćeš buha, hajde u sobu. Poslije ovakvog odgovora ne preostaje ti ništa drugo nego da narediš da ti se spremi postelja pod vedrim nebom pored hana ili, ako je nevrijeme, pod krovom uz konja. Hanđija počisti mjesto i naloži vatru, a moji ljudi napune vazduhom putni dušek od gumi plastike. Hanđija pažljivo posmatra sve što se radi i na kraju konstatuje: Boga mi, vidio sam svašta, ama toga čuda nijesam vidio da može čovjek na vjetru ležati. Pošto sam pripremio prenoćište, pitam Hanđiju, šta ima jesti? Hanđija, šta hoćeš, svašta ima. Ja, ima li mlijeka? Hanđija, Boga mi, ne ima. Ja, pa šta ima? Hanđija, Bog me svašta ima, pitaj šta hoćeš. Ja, ima li kajmak? Hanđija, pa eto, sinoć smo imali, pa sad nemamo. Ja, ima li mesa? Hanđija, jok, mesa ne držim. Ja, pa šta onda ima? Hanđija, Bog me ima hljeba i rakije. Mnogi od ovih medaljona sakupio je dobri stari Mitar Papić. Bili smo mu vjerni u prethodnoj emisiji, ostaćemo i danas. Evo jednog interesantnog zapisa iz Tuzle, koji je ostavio Živko Crnogorčević. Prije svega da kažemo ko je bio Živko Crnogorčević, koji se rodio 1843. a umro 1914. godine. On je bilježio sva važnija zbivanja u Tuzli od polovine pa do kraja prošlog vijeka. To se misli na 19. vijek, odnosno tako su nastali njegovi memoari koje je izdala Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. U njima ima zanimljivih mjesta iz kojih se vidi život u tadašnjoj Tuzli. Osim toga, na nekim mjestima nam dočarava atmosferu i odnose koji su vladali prije više od 100 godina. To kaže Mitar Papić, a evo da pročitamo šta je ostavio Živko Crnogorčević. Da vam još te pričam o dobrodušnom, pametnom i poštenom Hodži Jusuf Efendiji. 1858. godine izišao je ferman pod imenom Sultanovim i kao po njegovom nalogu da se svi hrišćani utamane u Turskom carstvu, ali je to udešeno da sam sultan nije ni znao. Odmah se sastanu neki Turci, održe sastanak u današnjoj staroj džamiji da vijećaju šta će i kako će. Nisu mogli nikakvog zaključka činiti. Tu će se jedan između njih trnuti reći: da zovemo i Hadži Jusuf Efendiju, šta će on reći? I tako njega zovnu u džamiju. On čim je došao, saučili su mu šta je i kako je. On njima odgovori: znate li vi ljudi gdje je Stambul i koliko treba vremena dok dođe tak jedan ferman da se tako šta radi? I onda, po mome mišljenju, treba 3 puta za tako nešto da dođe ferman, pa onda da se to radi. Ja od moje strane kažem vam da pričekamo i kad 3 puta nalog ponovi se, onda vam kažem: prvo ćete mojoj kući doći, pak mene posjeći, i onda šta god imade živo u mojoj kući, malo, veliko, muško i žensko, i sjecite, pak onda idite u varoš, pak radite šta znate, ja s vama u tome neću biti sporazuman, piše Živko Crnogorčević.
Da imena ne atavizmena, ne da imena ligorana i na pilaki, a na i na klisto, a na i ligorana. Bog mi daje da imena ne atavizme.
Završena je 191. emisija iz serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske.